Глава 3. Еве го испраќам мојот гласник за да приготви пат пред мене, и ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ, кого вие го барате, и ангелот на заветот, по кого копнеете. Еве го, веќе доаѓа, говори Господ на двоинствата. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање, и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Зашто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот, и ќе заседне како оној кој топи и пречистува сребро, ќе ги очисти левиевите синови и ќе ги претопи како златото и среброто, за да му принесат на Господа жртва во правда. Тогаш приносот Јудин и на Ерусалим ќе му биде мил на Господа, како во древните денови и како во првите години. Ќе дојдам при вас на суд и ќе бидам подготвен сведок против вражалците и прељубниците, против оние кои се колнат лажно, против оние кои задржуваат од платата на работникот, вдовицата и сирачето, против оние кои го газат правото на странците и не се бојат од мене, говори Господ на двоинствата. Зашто јас, Господ, не се менувам, затоа вие, Јаковови синови, не бевте уништени. Од времето на своите татковци, отстапувате од моите заповеди и не ги чувате. Вратете се при мене и јас ќе се вратам при вас, говори Господ на двоинствата. Прашуваат, како да се вратиме? Смее ли човек да му задржува на Бога? А вие ми задржувате мене и прашувате, во што ти задржуваме? Во десетокот и во приносот, удрени сте со проклетство, зашто ми задржувате вие сиот народ. Донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ над војските. Неке ли ви ги отворам небесните брани? И неке ли излеам врз вас благослов со полна мерка? Нема ли заради вас да му забранам на скакулецот, за да не ви ги расипува веќе посевите, и за да не ви биде неплодна лозата во полето, говори Господ на двоинствата. Тогаш сите народи ќе ве сметаат за срекни, зашто ќе бидете земја на блаженството, говори Господ на двоинствата. Дрски се вашите беседи против мене, вели Господ. Вие сепак прашувате, што сме зборувале меѓу себе против тебе? Зборувавте, напразно е да му се служи на Бога. И каква е полза дека ги пазиме неговите прописи и одиме жалосни пред Господа на двоинствата? Отсека ќе ги наречуваме срекни горделивите, напредуваат оние кои прават зло, иако го искушуваат Господа, се извлекуваат, но кога разговараат оние кои се плашат од Бога, Господ внимава, ги слуша и тоа се запишува пред него во спомен книгата во полза на оние кои се бојат од Господа и кои го почитуваат неговото име. Мој ќе бидат, моја печалба, говори Господ на двоинствата. Во денот што го подготвувам, ќе им бидам милостив, како што таткото му е милостив на синот кој му служи. И тогаш пак ќе го разликувате праведникот од грешникот, оној кој му служи на Бога од оној кој не му служи.